Příjemné středeční dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Svými dnešními hosty, opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavy, Jiřinou Hančarovou a Karlem Horčičkou. Dobrý den.
Dobrý den.
No a na pana Horčičku ještě prozradím, že je také krajským radním a vlastně zástupcem hejtmana Středočeského kraje. Takže my si dáme nějaká ta témata, které patří i ke Středočeskému kraji. Já bych asi začal tím velice závažným. Ve čtvrtek se otevře slavnostně linka mezi tou provincií, kterou vlastně má navázány kontakty Středočeský kraj a Středočeským krajem. Takže to bude takový ten první krok, takže k nám přiletí poprvé letadlo a s ním přijedou i vlastně delegace čínská. Takže jaký je ten plán?
Tak bude to opravdu, myslím si, pro náš kraj velká událost, protože bude vlastně otevřena přímá linka do té naší partnerské provincie Sichuan a ta delegace čínská bude opravdu velká, bude to celé letadlo. Samozřejmě část budou tvořit ta politická delegace, nicméně bude tam velké množství průmyslníků, obchodníků a nemalou část posádky nebo osádky letadla budou tvořit i zástupci čínských cestovních kanceláří a čínských novinářů, kteří se specializují na cestovní ruch.
Já jsem tady také dostal pozvání, takže z toho přineseme posluchačům Signál Rádia, dejme tomu v pátek reportáž, ale zeptám se, jaký bude ten program, co této delegaci čínské nabídnete jednak, takže jaký je hrubý plán toho, kam je všude vezmete sebou?
Tak oni budou mít opravdu nabitý program, který bude rozdělen samozřejmě podle toho jejich zaměření. Já se ze své pozice budu účastnit té záležitosti, která se týká setkání s podnikateli a možnostmi investic čínských v našem kraji. Tam se pojedeme podívat do připravované průmyslové zóny v Nymburce a samozřejmě otevřeme i otázku dalších brownfieldů, které my tady máme, protože my jako Středočeský kraj samozřejmě i pro obce a města se staráme o potenciální využití jejich brownfieldů, které my v rámci těch našich jednání také nabízíme. A vzhledem k tomu, že i do mé kompetence spadá cestovní ruch, tak se budu věnovat té skupině 30 čínských novinářů a zástupců cestovních kanceláří, kteří teď budou mít bohatý program, projedou si celý kraj. My jsme speciálně chceme, aby vyjeli z té Prahy. My jim do té Prahy dáme pouze jenom jeden den, protože Středočeský kraj toho má mnoho co nabídnout a turista, který sem přijede, tak může strávit klidně celou dovolenou a ani se do Prahy nemusí podívat. Jej samozřejmě může. A co jim ukážeme tady od nás? My je sem bereme hlavně, aby jsme seznámili s našimi památkami a možností trávení aktivní dovolené v oblasti cestovního ruchu. Projedou si celý kraj a tady u nás na severu kraje, tak jim ukážeme samozřejmě to, co jsme. Mladá Boleslav je brána do Českého ráje, takže jim ukážeme Český ráj na té naší středočeské straně. Vememe i do oblasti Mnichova Hradiště, kde jim máme domovnou prohlídku Pivovaru Klášter, což si myslím, že bude určitě pro novináře i tour operátory určitě zajímavá věc. A samozřejmě, když už jsou tady, tak nemůžeme jim neukázat to, na co jsme tady všichni Boleslavi právě pyšní, a to je Škoda Automuzeum, takže vememe i do Škoda Automuzea.
Je v plánu i Kutná Hora?
Kutná Hora je samozřejmě v plánu. Ono z tohle pohledu je potřeba si říci, že z veškerých analýz vychází to, že většinu zahraničních návštěvníků zajímají památky UNESCO, převážně a národní parky. Čili nelze vynechat Kutnou Horu jako památku UNESCO. Samozřejmě Český raj z toho tak nelze vynechat. Já i věřím, že až sem přijdu příští, že se tam podaří i dotáhnout do konce i vyhlášení národního parku Křivoklátsko, což si myslím, že zase také by to byl obrovský tahák pro zahraniční turisty, nejen pro ty z Číny, ale z celého světa.
Zaměření na Čínu, není to příliš specifické? Máte i další body zájmu, kam byste se chtěli na poli turistického nebo cestovního ruchu obírat?
Určitě ono to není jednostranná věc. Já bych nechtěl, aby to tak vyznělo, že jsme se zamilovali do Číny a proto už nevidíme nikam jinam. Není to tak. Zástupci kraje se třeba tento víkend účastní velkého veletrhu v Antwerpách, který je zaměřen na cykloturistiku. Očekáváme během příštího měsíce velký press trip, čili návštěvu novinářů z oblasti cestovního ruchu z Německa. Navázali jsme poměrně úzkou spolupráci s rakouskými turoperátory. Tam ten rakouský Czech Tourismus je mimořádně aktivní. Oni třeba vysílají zástupkyni Czech Tourismu, která tam je, na jednání našeho jednání na kraji, kde se účastní destinační managementy, čili vidí, že oni opravdu mají velký zájem k tomu, aby se k nám dostali. takový bombónek, což mě těší, je i to, že jsme společně s Czech Tourismem a dali dohromady finance a po Rakousku bude jezdit autobus, který bude olepený těmi nejkrásnějšími obrázky ze Středočeského kraje. Takže zaměřujeme se opravdu do spousty míst. Není to jenom o Číně, je to vlastně o celém světě. A já sám na sebe ještě bych chtěl říci, že já vidím ještě pro nás jednu velkou oblast, která je trošku opomíjená, ale neprávem. A to je ta oblast, ten sever od nás, Polsko. Já vidím, Poláci k nám velice rádi jezdí. Poláci s námi, Polákům se u nás líbí. Z Wrocławi je to do Prahy blíž než do Varšavy. A já v těch svých plánech a těch aktivitách, které tam děláme, tak vymýšlíme, jak oslobit i tu polskou veřejnost, aby sem jezdili ještě více a trávili ještě více volného času. Je to přece jenom 40 milionů obyvatel.
Mm-hmm. Tak to jsou plány v oblasti turistického ruchu. My se vrátíme k domácím tématům s paní Hančarovou. Jedná se o to, že když jsme se spolu hovořili naposledy, tak to bylo před zasedáním zastupitelstva i toho pracovního zastupitelstva. To pracovní zastupitelstvo mělo být na téma parkování, ten nový systém parkování. V Praze se to teď rozbíhá horko těžko, jak to tady bude v Mladé Boleslavi.
Pár dní před zasedáním jak pracovního, tak řádného zastupitelstva a právě parkovací systém byl jedním z hlavních bodů toho pracovního zasedání. Byl nám představen. Já bych teda ještě chtěla na začátek jako říct, že takové důležité téma, jako je parkování, které vlastně ovlivní životy všech občanů, by mělo být projednáváno především na zastupitelstvu, které je veřejné. To pracovní zastupitelstvo bylo neveřejné, tudíž vlastně ani občané se k tomu nedostanou, k těm informacím tak, jak by měli, uceleným. Tak to jsem tu chtěla říct na úvod. A co se týká parkovacího systému, tak zatím pořád ještě není úplně finalizován, respektive on finalizován je, ale nebyl prodiskutován úplně se všemi samosprávami, což ale by mělo být podle vedení města ukončeno někdy v těchto týdnech. A potom se napětě očekává, kdy bude spuštěn. Já si tak sama domnívám, že toho spuštění se možná radnice sama bojí. Ono, jak víte, nikdy neuspokojí ty všechny. Jako na jednu stranu musím říct, že jsou tam některé zóny, které jako dávají hlavu a patu. Určitě je potřeba například před Modrou hvězdou, kde je potřeba, aby parkovali pacienti a ne místní. Ale pak jsou místa, kde prostě, ať se postavíte na hlavu, tak tam ty parkovací místa prostě nenarostou a ty lidi nebudou mít kde zaparkovat. A to je, myslím, to, čeho se všichni bojíme. A je otázka, samozřejmě to živý organismus, nakolik, jak dlouho si to bude sedat a jak dlouho to bude hledat tu svoji optimální polohu, tak, abychom víceméně všichni byli aspoň trochu spokojeni. Takže myslím si, že to ještě hodně much mít bude, ale uvidíme. Uvidíme, zda to přijde v těchto týdnech, měsících, anebo zda to bude odloženo zase na neurčito.
No, myslím, že svoji zkušenost tehdejší zastupitelstvo mělo v roce 2004, kdy se poprvé spálilo v tomto směru, ale jak vidíte, ostatní města, ať už je to Hradec, Praha další, tak prostě je to nekonečný příběh.
Je to nekonečný příběh, ale popravdě musíme s tím něco udělat. To prostě to si
chodit asi, pěšky.
Si, chodit pěšky. Co? Tak já samozřejmě teď chodím pěšky
více. S kočárkem teď chodíte, vidíte to.
Více než jindy, s tím souvisí zase jiné téma, a to je někdy neutěšení stav chodníků, ale o tom by se dalo taky asi dlouho vyprávět.
No tak když jste na těch procházkách s tím kočárkem, mapujete si to, třeba zapisujete si, protože třeba potom správa komunikací by podle toho nějakým způsobem měla upřednostňovat některé opravy, některé části města.
Mám to v hlavě, ono je to víceméně, nejsou to ty hlavní tahy, jsou to ty chodníčky víceméně, které nejsou tak frekventované, ať už se jedná jakoby pod domem kultury, tak tam se nacházejí chodníčky, které jsou teda v takovém nic moc stavu, potom různě, když se jde souběžně s tou hlavní třída Václava Klementa, tak vlastně jakoby do těch vnitrobloků směrem ke Kauflandu, tam najdeme taky spoustu chodníků, takže mám to v hlavě a určitě bych tomu chtěla nějak sepsat a dát jako podnik řešení, až se zase bude před volbama chlubit, kolik chodníků je opraveno a kolik, že by měli být všichni, tak rozhodně nejsou. A víte, co se někdy říkám, já mám kočárek a já ho mít za pár měsíců nebudu. Ale co mají říkat lidi, kteří jezdí na vozíčku a jezdí tak doživotně a oni se vlastně potýkají s tím samým problémem. Oni to nejsou jenom chodníky, ale jsou to třeba nájezdy na chodníky, kde chybějí, nejsou vysoký obrubníky a podobně. tak tam je opravdu by bylo potřeba do toho zainvestovat a já si myslím, že ty nájezdy ty ani moc nestojí a hodně chybí i na přechodech.
Já jsem zhruba asi před 10 či 13 lety udělal takový experiment, vzal jsem jednoho vozíčkáře, fotoaparát a jeli jsme po městě. Ale spousta toho se opravilo, změnilo. Možná, že by to stálo za to tento pokus zopakovat.
Určitě.
Posloucháte Signál Radio s mými dnešními hosty Jiřinou Hančarovou a Karlem Horčičkou na aktuální témata, ať už ze Mladé Boleslavy anebo z kraje. Vraťme se ještě k krajským záměrům. My jsme tady probrali tu turistickou část. Blíží se oslavy nebo začal rok Karla IV. 700 let od jeho narození, 700. narozeniny, krásné. Co v tomto směru kraj bude za velké akce k tomuto výročí podnikat? Co máte v plánu, pane Horčičko?
Tak já jsem říkal takové trošku složité situaci, protože budu jenom naznačovat, nebudu příliš konkrétní.
To jak v Cimrmanech, my nesmíme ani naznačovat.
Tak my můžeme naznačovat. Máme, uvolnili jsme to relativně velké prostředky k tomu, aby ty oslavy Karla IV. Mohly proběhnout důstojně. Účastníme se jak těch národních programů, protože výročí Karla IV. Je celonárodní záležitostí, tak samozřejmě budeme přispívat do akcí, které se budou konat takhle stejně. Tam se očekává možná až několikadenní maraton takových koncertů a happeningů, který by se měl konat. Pravděpodobně se budeme spoluúčastnit i takových těch akcí, které jsou mezi lidmi oblíbené. To jsou ty různé průvody rytířů a herců spojených s kejklíři. Takže je to opravdu hodně. My chceme si tu osobnost Karla IV. Připomenout. Neprávem nosí titul Otec vlasti. Karolínská doba byla asi takovým tím největším vrcholem toho středověkého českého státu a ta osobnost Karla není jenom naše, je to vlastně evropská osobnost. On byl i římský císař a co k tomu jít dodat? Prostě, když se konečně národní historie, tak těch osobností, které bychom měli tak velké a tak univerzální a které tolik vypovídají třeba k dějinám Evropy, za stolik nemáme.
Další dvě velké akce, které připravujete, tady kraj, je ve Velké Dobré u Kladna, to je na letišti, tam by měl být opět takový ten pivní svátek?
Přesně tak, chystáme pivní slavnosti. Pivní slavnosti jsou vždycky velice oblíbené, ať se konají kdekoliv. My už máme takovou tu tradici, že to děláme na tom letišti ve Velké Dobré. Je to sice trošku z ruky pro Mladé Boleslaváky, nicméně kdo bude mít chuť, tak
v rámci kraje to je kousek.
V rámci kraje je to kousek, kdo bude mít chuť, nebo má třeba příbuzné na Slánsku nebo Kladensku, tak doporučuji, aby vyrazil, užil si to. Myslím si, že ty kapely, které tam budeme mít, i ty další doprovodný program, že to pití toho našeho českého piva určitě hodně doplní.
A tam jde hlavně o to, že je překvapivé, kolik těch pivních značek a kolik těch pivovarů na území Středočeského kraje podniká. Rok 1866, to je další velké téma, kterého jste se ujali, a to jsou ty bitvy slavné, velké bitvy prusko-rakouské války. Které výročí se tady bude připomínat, nebo kde se to výročí bude připomínat?
Tak to je moje srdeční záležitost, se musím přiznat, protože přece vzhledem k tomu, že jsem studoval tu historii, tak mám těmto věcem hodně blízko a proto jsem byl hrozně rád, když mě pan starosta Mnichovaryště pan Lochman oslovil a požádal, zda bychom jako kraj nezvážili to, že bychom přistoupili jako partneři k těm jeho velkým oslavám, které tam chystám. A já jsem to hrozně uvítal, protože ono opravdu je to 150 let. Ta válka prusko-rakouská, která se přehnala přes sever našeho kraje, přes Malobozovsko, Mnichovo-Hradišťko, až dál. Tady zanechala po sobě spoustu památek v těch desítkách, možná stovkách pomníků. Ta tradice údržby těch památek, komitet, který se o to stará, to je zase věc, která tady funguje 150 let. A to jsou věci, které jsou hrozně zajímavé. Mimochodem, ty naučné stezky a všechny ty aktivity, které jsou okolo spojené, tak lákají velké množství turistů, návštěvníků, nejen od nás, ale samozřejmě i z blízko zahraničí, protože spojencem tehdejší naší rakouské armády byla armáda Saská, která nám bohužel nepříliš úspěšně, protože všichni víme, jak ta válka dopadla, skončila velkou porážkou u Hradce Králové, nám pomáhala a proto i spousta lidí z toho blízkého pohraničí, z toho Saska sem ráda jezdí a také si prochází ty místa těch bojů, kde jejich pradědečkové bojovali proti rozpínavosti tehdejšího Pruska.
Kdy a kde to bude?
Tak bude to 1. května v Mnichově Radišti, bude to zase opravdu velké, ale já předpokládám, že sem pan starosta Lochman k vám také určitě dorazí, takže vám tomu řekne víc, takže zase se budu držet toho, že budu jenom naznačovat a nebudu prozrazovat.
Ale můžeme si psát tyto datumy, tady velká dobrá úkladna 1. května a 1. května také Mnichovo Hradiště, bitva rok 1866. Pojďme zpátky do Mladé Boleslavy. Paní Hančerová, co je na tom pravdy, že knihovna má obavy, že se opět bude stěhovat? Já si knihovnu pamatuju, když byla ještě vlastně u tam, co je Čedok, nebo co tam teď vlastně je, střední ekonomická škola v té přístavbě. V tomto domě tady už jsou hodně dlouho a co je tady pravda na tom, že by se knihovna měla stěhovat?
Tak obrátil se vlastně v tomto tématu na nás někteří lidé, že to slyšeli a jestli to je pravda. A já jsem to samozřejmě se zjišťovala, mluvila jsem s panem náměstkem Markem a on mi to vysvětloval tak, že uvažují o tom, že by se mohla přestěhovat do Domu kultury. Že uvažují, že v rámci rekonstrukce Domu kultury zadali studii, jestli by se tam nějakým způsobem hodně vešla knihovna. A potud já s tím určitě problém nemám. Ovšem, pan náměstek k tomu dodal, že je moderní trend dneska dělat knihovny ne tak, jak je tady známé z Mladé Boleslavy, že přijdete, vidíte regály, můžete si je vybrat, knížku omakat, zeptat se knihovnice, můžete tam pořádat různé akce a tady se spoustu akcí pro nejen pro děti pořádá, což je potřeba jako zdůraznit. Ale že bych chtěl, aby ta knihovna vypadala ala prostě knihovna v Liberci, kdy přijdete a objednáte si knihu buď doma nebo tam a máte to jen takový výdej. Výdej v podstatě.
Okýnko.
Já s tím zásadně nemůžu souhlasit. Já si myslím, že tento systém knihovny je vhodný například pro vědecké knihovny, kde prostě, já když jsem studovala v Hradci Králové, tak fungovala vědecká knihovna, kde víte přesně, co hledáte, objednáte si, přijdete, vyzvednete. Ale vzhledem k tomu, že tady ta knihovna, nejenom tady, plní funkci i společenskou, jak jsem zmínila, už různé akce, především třeba pro děti, ale i pro seniory, kdy se tam plní funkci společenskou, kdy se potkáváte, nebo si ty knížky chcete i ohmatat někdy, prostě když učíte děti, aby měly lásku knihám, aby se začaly číst, tak je potřeba, aby třeba vybírali i vizuálně, aby se jim ta knížka líbila.
Prolistovat
to. Tak takový koncept rozhodně teda odmítáme, aby se tady, tak odmítáme to, aby se tady změnila ta knihovna tak, jak by navrhoval pan náměstek. Ale jestli se podaří, že by byla využity Dům kultury tomu, to Bůh ví. Ovšem, sama si to nedokážu moc představit, nevím, jak by se to tam hodně dalo, ale třeba přijdu architekti s nějakým dobrým řešením. Ale myslím si, že ta knihovna, tak jak je není umístěna, jak funguje, tak s ní jsme všichni spokojeni, je na dobrém místě, zavedeném místě.
Ano, jsou zvyklí. Jsou zvyklí na to místo. Klaudiánova nemocnice, která je součástí Středočeského kraje, připravuje další otevření velmi důležitého pavilonu, který si nebo toho oddělení, které už léta čekalo na to, až se dostane ze sklepa nad zem. Kdy ta velká sláva té nukleární medicíny, která se dostane do toho nové polovinu, bude?
Tak chystáme to na 1. března, nicméně už tento měsíc probíhá zkušební provoz, aby jsme si to tam zaběhli a vyzkoušeli, jak to bude fungovat. Já jsem hrozně rád, že se to podařilo táhnout do úspěšného konce a že zase Mladoboleslavská nemocnice získává nový moderní provoz, který je srovnatelný s jakoukoliv nemocnicí na západ od nás. A jsem i hrozně rád, že je to zrovna pavilon té nukleární medicíny a onkologie, protože samozřejmě všichni víme, jaký strašák je rakovina. Já když to kolikrát slyším, tak mi naskakuje usí kůže. A je to těžká nemoc. A to, co se dříve, že tyto provozy většinou byly dané tak, aby někde ve sklepích, zastrčené, takové temné, aby jsme tu nemoc ani moc neviděli, tak se mi ta doba skončila a že dneska pacienti s touto velice složitou nemocí mají možnost se léčit v nových provozech, prosvětlených provozech, provozech, které jim tu těžkou situaci, aspoň tím, jak to tam vypadá, aspoň usnadňují. Co snad jedině říct na závěr, tak začal jsem hodně pesimisticky o tom, jaký strašák je rakovina. Nicméně medicína je dopředu a já díky své práci se dost často zvolám do prostředí lékařů, takže vím, že dneska už to slovo rakovina neznamená automaticky smrt. Je velké množství lidí se vyléčí, velké množství lidí se úspěšně nemoci zbaví a já si jen přeju to, aby ti pacienti, kteří dorazí do té mladoboleslavského pavilonu nukleární medicíny, aby patřili k těm, kteří se této nemoci zbaví a zase úspěšně se pak zapojí do normálního života. To jim všem přeju a doufám, že těch uzdravených tam bude co nejvíc.
Dnes na aktuální témata s Jiřinou Hančerovou a Karlem Horčičkou. Když jsme byli u té knihovny, tak se diskutuje také o uzavřeném bazénu, který byl v Sokolovně, vychoval několik generací plavců a i několik mistrů republiky. Když to tak řeknu, proslýchá se nebo se zase uvažuje o tom, že by se mohl ten bazén tam vrátit. Ovšem otázka jsou finance.
Určitě.
A kapacita plaveckého bazénu toho nového.
Tak ono se ukazuje, vlastně ten bazén funguje nový. Bude to rok v podstatě, takže ten systém už je nějak zavedený, je vidět, jak funguje o prázdninách, mimo prázdniny a ukazuje se, že vlastně ten bazén, který má 25 metrů a je pouze 6 dráh, je naprosto nedostatečný. Když se vám tam přijdou profesionální plavci na tréninky, k tomu dětské plavání nebo respektive školní plavání, do toho chodí třeba seniori, do toho chodí běžní plavci, tak se v podstatě nehnete. A ty dopoledne nebo části dne mají vyhrazený to plavání, vlastně ty plavci, takže jakoby pro veřejnost tam zbydou 2-3 dráhy a to je hrozně málo. Já jsem sama chodila v létě a když se nám tam sešlo třeba 15, tak už jsem měla pocit, že je narvaný bazén. A to nás tam bylo 15. Takže znova se otevřela ta myšlenka, že by se mohl nějakým způsobem rekonstruovat bazén v Sokolovně, což je nápad, který my jako sociální demokracie velice podporujeme. A myslím
tam
si,
se jedná především o tu technologii, to byl ten důvod, proč se to vlastně zavřelo.
A taky o ty peníze, ale já si třeba myslím, že město je na tom teďka tak dobře, vlastně jsme v ziskový, rozpočet je v plusu, je hodně peněz na investic, takže si myslím, že pokud jako ta technologie bude zhodnocena jako možná opravitelná a bude tam moci, tak nevidím důvod, proč by město nemohlo investovat Sokolu a pomoci jim takto. Protože a dát tam například právě ty plavce, nebo tam přesunout seniory a podobně, aby se vlastně ulevilo tomu bazénu, co je v krytí.
Ale i předškolní plavání.
I třeba předškolní plavání, protože tam jsou...
Musí jezdit jinam, protože ano. V tom novém to není uspůsobeno pro ty nejmenší.
A taky vlastně má to i drobné chybičky, jako třeba, že háčky jsou příliš vysoko na děti a ty děti nemají, jsou to jako je to maličkost, ale nemají kam dát ručníka, válejí to po zemi, protože nedosáhnou na vysoko umístěné háčky.
Tak a to bychom takhle mohli hledat drobnosti.
Jsou to drobnosti.
Ano, jsou to drobnosti, když někdy to je velmi, velmi zajímavé. To je tady bazén v Sokolovně, takže světla naděje. Já bych se vrátil na kraji, pane Horčičko, granty. Jaké granty vyhlašujete a komu jsou určeny? Nemyslím teď ekologickou daň a kotlíkovou daň, ale spíše ty společenské a v oblasti památek a kultury.
Tak kraj samozřejmě nemůže opominout tu svoji roli, kterou má při tom rozvíjení, jak rádi říkáme, toho území. A prostřednictvím několika fondů se snaží podpořit různé aktivity, počínaje sportovními aktivitami. Dá se říct, že pomocí grantů jsme za posledních 7 let postavili desítky hřišť, opravili desítky sportovišť, sanovali spoustu menších klubů tím, že jsme jim pořídili třeba sportovní náčiní. Další věc je třeba oblast cestovního ruchu, platí se z toho různé stezky, značení, přispíváme klubu českých turistů. Máme i fond, který se jmenuje humanitární, ten fond slouží k tomu, aby jsme podporovali převážně většinou ty nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby. Čili tam třeba konkrétně toho fondu dal letos 50 milionů korun, což je docela hodně. Mm-hmm. Ale co je asi takové to nejzajímavější, co mě přijde, je ten náš fond, který se skrývá pod takovým zvláštním názvem, FROM mu říkáme, asi kdo se pohybuje trošku v těch komunálních záležitostech, tak to asi slyšel. Je to, když to řeknu česky, je to Fond rozvoje obcí a měst a ten fond je zaměřen na to, aby jsme podpořili investicema obce, které jsou do 5000 obyvatel. A letos do toho fondu jsme nalili 300 milionů korun. To je poměrně úsilná částka. A zároveň jsme udělali letos změnu proti mým rukům, kdy jsme ten fond rozsekli na dvě části. První část, která obsahuje 200 milionů, je zaměřena na podporu škol, školek a sportovních zařízení propojených s těmito školami a školkami. Protože chceme tím reagovat na tu situaci, kdy v určitých oblastech kraje se prostě dostává míst nejen v těch školkách, ale dneska už v těch školách. Ty školky jsou totiž částečně řešitelné prostřednictvím evropských peněz, ale bohužel s těma školama. Tam Unie k tomu přistupuje, že výstavba škol a budování školní kapacity věcí národního státu. A tam opravdu musíme těm obcím pomoct. Obzvlášť, když prostě náš kraj neustále bopná příběhem obyvatele. On si to málo kdo vědomuje, ale každý čtvrtý obyvatel té republiky žije buď to v Praze nebo ve Středočeském kraji. To je obrovské číslo. A samozřejmě ten příliv lidí od toho roku 90 několikanásobně se navýšil. Je se logické, že lidé chtějí bydlet ve vlastním, chtějí bydlet v domkách. Já se jim nedivím, že se třeba stěhují z okolí Prahy právě do toho Českého kraje. A my samozřejmě musíme těm obcím pomoct tou infrastrukturou. Potřebujeme s tím pomoci. A když jsme to tak zjišťovali, tak oni říkali, dobrý, silnice, bodlo by to, jo, různý věci by bodly, ale co nás nejvíc pálí, jsou ty školy a školky. Tak jsme si řekli, ano, uděláme tu změnu, vybereme 100-200 milionů a investujeme pouze do těchto kapacit. Nicméně zase nemůžeme se chovat tak, že Středočeský kraj je jenom zázemí Prahy. Ten vnější prstenec okolo Prahy, třeba v tom Mladoboleslavsku nebo i na sever dál od nás, to jsou oblasti, které zase až tak ty pražské problémy nepálí. A tam směřuje těch dalších těch 100 milionů, které budeme dělat, které budeme v své podstatě rozdělovat po grantech do 500 tisíc. A v zásadě tam umožňujeme poměrně široký výběr na to, na co to ty obce můžou použít. Hodně se tam právě financují věci, co se týkají právě chodníků, případně nějakých hřišť, majetku obcí, odpočinkových aktivit. Takže zase díky tomu budeme moci 200 obcí nějakým způsobem podpořit tom, aby se zase mohli rozvíjet. 200 obcí je hodně, ale potřeba říci, že Středočeský kraj má něco přes 1200 obcí, takže jak už z tohle vyplývá
to... Zase to není většina.
Není to většina. Česká republika má řádově asi 6000 obcí a z toho 1200 obcí je ve Středočeském kraji. Ono, když se podíváme na všechny ty části kraje, tak my opravdu velice vybočujeme. My máme největší silniční síť. My máme nejzastilniční síť. Mohl bych dál a dál pokračovat. To jsou věci, které vlastně nám před nás kladou opravdu velké úkoly, s kterými se ostatní kraje nemusí tolik prát. A samozřejmě to vyžaduje i velké peníze, které my do toho musíme dávat. My třeba letos jsme přidali, když jsou sečte všechno, tak řádově asi o miliardu korun víc do těch silnic než v jiných letech. Přesto jsou tady možná desítky a desítky kilometrů silnic, které když se nebudeme bavit, tak budeme říkat, opravte je, udělejte je, prostě jsou tam díry. To ukazuje na to, jak ten kraj je velký, jak je složitý a jak obrovské množství peněz potřebujeme do toho území dát, aby byl ten kraj v pořádku. Ale snažíme se, jde to po troškách, ale když si to vezmeme, my, sociální demokracie, to provozujeme 7. rok a když si budeme bavit o tom, že v průměru to bylo okolo 400 milionů ročně, tak si vynásobte 7x4, to je skoro 3 miliardy korun. To jsou peníze, které jsme do toho dali navíc na to, co dostáváme prostřednictvím státního rozpočtu.
Tak to jsou granty, to jsou témata, která jsme probrali. Když se vrátíme k těm chodníkům, paní Hrnčarová, on to je docela zajímavý nápad zapisovat si, když takhle jdete s kočárkem, ty nerovnosti a díry v těch chodnících. Kam by se měly vlastně ty maminky, aby jsme jim teď poradili vlastně obracet? Jaký by byl ten nejlepší proces? Komu to poslat? Na městskou policii, na odbor dopravy? Na správu majetku města?
Tak asi určitě tam, ale já nabízím, můžou se obracet klidně na mě. Já můžu být ta, která vlastně přece jenom ten přístup k těm úředníkům i k tomu vedení města mám lepší než nějaké maminky. A není problém, aby mi to řekli. Já udělám takovou soupisku, což je velice jako dobrý nápad. Jste mě dovedl i teď na tu myšlenku dát to konečně na papír a předložit to k řešení. Takže...
Takže dispečing.
E-mailová adresa, takže je to jméno.příjmení, takže Jirina.Hancarová, jako Hančarová, @seznam.cz. Určitě. Jako...
Tak maminky pište. Tak a tím bychom se...
Nejenom maminky.
Nejenom maminky samozřejmě. Takže tím bychom se rozloučili s dalšími tématy, zase budeme pokračovat, tuším, že za měsíc. Mějte se hezky, děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Mými dnešními hosty Karel Horčička a Jiřina Hančerová, opoziční zastupitelé města Mladé Boleslavy, a Karel Horčička také krajský radní a zástupce hejtmana.